რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა, რომელიც ეგრეთდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის ხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. მოსამართლის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ხუთყოფილ თანამშრომელ სახელმწიფო შესყიდვის გზით ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა შეადგენს ნაშაულებს. Არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გასულ კვირაში პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ბრალდებულებისთვის შეფარდებული აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა, თუმცა მოსამართლე დავით ჯუღელმა დაცვის მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის წევრთა თავდებობით ხუთივე ბრალდებული გირაოს გარეშე გაათავისუფლა. საქართველოს საჯელახსვლების სამინისტროს ჯერჯერობით არ გაურცელებია ოფიციალური განცხადება კლინიკაში რამდენიმე პატიმრის გადაყვანის შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ დიღომში მდებარე ერთ-ერთ კლინიკაში გადაყვანილია მინიმუმ 3 პატიმარი, რომლებსაც სავარაუდო ჭრილობები აქვთ მიყენებული. სააგენტოს ცნობითვე კლინიკაში სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი. წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს 26 ივნის პირველი ყოველ კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა. მისი შეფასებით საჯელახსვლების დაწესებულებებში მდგომარეობა ზოგადად გაუმჯობესებულია, თუმცა პრობლემები რჩება და პირველ ყოვლისა უკავშირდება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გახშირებას. სამწუხაროდ პრობლემა რჩება გამოძიების ნაწილშიც, რადგან თანამდებობის არც ერთი პირი დღემდე არ დასჯილა 2014 წელს მომხდარი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის 21 ფაქტზე ნათქვამი ანგარიში. ომბუდსმენის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის შეფასებით არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საკითხი წვავე დგას ბათუმის საჯელახსვლების დაწესებულებაში, სადაც აშკარა იყო პატიმრებისადმი თანამშრომლების აგრესიული დამოკიდებულება, ეს კი არასათანადო მოპყრობის რეალურ საფრთხეს შეიცავს. ამავე ანგარიშის თანახმად საჯელახსვლების დაწესებულებაში მიღებული დაზიანებების დოკუმენტირება სამედიცინო პერსონალი კვლავ ხარვეზებით აწარმოებს. არაპროპორციულად და დაუსაბუთებლად ხდება უსაფრთხოების ზომების მიღება და დაწესებულების ადმინისტრაცია ძირითადად ეყნობა ეგრეთ წოდებული სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტებს, რაც ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვის პირობებში უსაფრთხოებისა წესრიგის დაცვის მიზნის მიღწევას ნათქვამი ანგარიში. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ წამების და არაადამიანური მოპყრობის დახურულ დაწესებულებებში პირთა გარდაცვალების ფაქტების დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად აუცილებლად უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2014 წლის ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს ნაწილში პრობლემებად დასახელებულია ოჯახური და პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა, საზოგადოებრივი არატოლერანტობის ზრდა უმცირესობების მიმართ, ხარვეზების სასამართლო სისტემაში, რაც დაუსრულებელ გამოძიებას და შეუფერებელ წინასწარ დაკავებას ითვალისწინებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში პრობლემებს შორის ასევე დასახელებულია ძალადობა სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენელთა მხრიდან, საჯელახსვლების დაწესებულებებში არასტანდარტული პირობები, სასამართლოზე პოლიტიკური გავლენის შესახებ არსებული ბრალდებები, ასევე ბრალდებები უკანონო მიყურადების და თვალთვალის შესახებ და ოპოზიციონერებზე ზეწოლის თაობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. ანგარიში საუბარია დევნილთა არასტანდარტულ საცხოვრებელ პირობებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების არასათანადო დაცვაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში კონკრეტულად საუბარია ასევე რამდენიმე სისხლის სამართლებრივ დევნაზე, მათ შორის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე და სისხლის სამართლებრივ დევნაზე, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრების ვანო მერაბიშვილის და ბაჩანა ახალაიას მიმართ. ამავე ანგარიში მოხდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზეც და იქ რუსეთის ქმედებებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ გასული წლის განმავლობაში გახშირდა ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხაზთან მავთულხლართების და სხვა ბარიერების აღმართვის პროცესი.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭურია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიშჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. უკანონო თვალთვალი სატელეფონო თუ სხვა სახის არასასურველი სისტემატური კომუნიკაცია მუქარა შეურაცხყოფა თუ შევიწროვება? ეს ქმედებები გაერთიანდება სისხლის სამართლის კოდექსის ახალგაზრდობაში ადევნება და რიგ შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთითაც დაიშჯება. რას მოიტანს იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა და როგორ უყურებენ მას პოლიტიკოსები თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ნანუკა ავალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიშჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარეც გახლავთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თქვენ აღფრთოვანებით შეხვდით დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებას, რაც მათ შორის ადევნების ცნების შემოტანასაც გულისხმობს. მე წავიკითხე თქვენი ასე ვთქვათ, social cells-ში, Facebook-ში წერდით თქვენ ამას და მე წავიკითხე ეს. მოდით საუბარი სწორედ აი ამით დავიწყოთ, ამ ცნებით დავიწყოთ. ადევნება, აი რატომ არის მისასალმებელი ამ ცნების დამკვიდრება ჩვენს კანონმდებლობაში? რა შეცვლის ეს?
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ ზოგადად ამ კონვენციასთან მიერთება ხელმოწერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ დიდი ხანი ვსაუბრობთ იმაზე რომ საქართველოში პრობლემა არის გენდერული თანასწორობის ქალის მიმართ ძალადობის სულ რამდენიმე დღის წინ ორი დღის წინ ისევ ძალადობის ფაქტი მოხდა თელავის უნივერსიტეტიდან ყოფილი მეუღლე მოიტაცა მეუღლე დღეს ვკითხულობდი ნუ ეს არის ის ფაქტები გვაქვს ჩვენ სამ ქვეყანაში რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ კანონმდებლობით და სხვა მექანიზმებით ასევე მეტყვი მარტო კანონმდებლობა რა თქმა უნდა მისთვის საკმარისი არ არის ვეცადოთ რომ ამ პრობლემას ვებრძოლოთ აღმოფხრათ შევამციროთ და წინ გადავდგათ ნაბიჯები ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადავდგმული ნაბიჯია სტამბულის კონვენციასთან მიერთება რაც გულისხმობს რომ სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს ჰარმონიზაციაში მოაყვანოს საკუთარი კანონმდებლობა და შევიტანოთ ცვლილებები რომელიც უზრუნველყოფს იმ ღირებულებების აღიარებას, რაც მოცემულია სტამბულის კონვენციაში.
აკვე დაზუსტებისთვის ვიტყვი, რომ აი სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის მზადების პროცესში მომზადდა სწორედ აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები იუსტიციის სამინისტროს მიერ და ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დამკვიდრდეს ცნება აი სადელეებს.
რამდენიმე მიმართულება სტამბულის კონვენციაში, ეს არის ერთ-ერთი არის პრევენცია, რომელიც ცალკე არის გამოყოფილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო ბრძოლა პრობლემასთან რა თქმა უნდა შედეგამდე ვერ მიიღოს და პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე არის დაცვა, ამის მონიტორინგი ასევე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, გასამართლება. დაცვა და გასამართლება ეს ორი ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს კრიმინალიზება გარკვეული დანაშაულებების. ადამიანების ადრე ჩვენს განმდებლობაში ასეთი ტიპის ცვლილება არ ყოფილა, ადამიანებს თოლკინგ, რასაც ქვია ინგლისურად, კონვენციაში მოცემულია, რომ ქვეყნებმა თავისი რეალობიდან გამომდინარე უნდა შეიტანონ ცვლილებები და კრიმინალიზებული, ანუ კრიმინალად უნდა იქცეს ის ქმედები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ქვეყანაში აქმული როგორც კრიმინალი. ერთ-ერთი არის ადევნება, თვალთვალი, შეწუხება, სხვადასხვა საშუალებებით, მესამე პირით ჩამოთვლილი ამ ცვლილებაში.
მოდი წავლებით, აი ეს ადევნება მოიცავს უკანონო თვალთვალს, სატელეფონო, ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით, არასასრულ კომუნიკაციას, რომელსაც სისტემატური ხასიათი აქვს, შეიცავს მუქარას ან შეურაცხყოფას მსხვერპლის ან მისი ოჯახის წევრების მიმართ და აიძულებს პირს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი. მაქსიმალურ სასჯელად ამ ქმედებისთვის 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრება.
კი, ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე მსხვერპლის შემთხვევაში ისინი ხშირად უკავშირდებოდნენ სამართალდამცავს და ეუბნებოდნენ მას ემუქრება ყოფილი მეუღლე ან სხვა ემუქრება თვალყურს ადევნებს წერს და ეს არასდროს არ იყო დასჯერდი. სამწუხაროდ სამართალდამცავს არ ჰქონდათ არავითარი მექანიზმი რომ რეაგირება მოუხდინათ ამაზე. ამას ყოველთვის მიყვარ ყოველწარ მაგრამ შემთხვევაში სხვერპლამდე და ძალადობის უფრო ძიმე ფორმებამდე ვიდრე არის სატელეფონო კონტროლი ან ადევნება. ჩვენთან სამწუხაროდ მუქარამდე სანამ მივა საქმე ადევნებიდან სატელეფონო ზარებიდან სხვა ელექტრონულ საშუალებებით ხშირად აღქმულია როგორც ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ ეს ამას ადგილი აქვს არამხოლოდ ოჯახის წევრების მხრიდან ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან ამას ადგილი აქვს თინეიჯერებში ახალგაზრდა გოგონებში რომლებსაც ხშირად სამწუხაროდ ყვავილებითაც კი ზედმეტ ყურადღებას აქცევენ ხვდებიან სკოლის დამთავრების გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ მე უამრავი შემთხვევა ვიცი მაგრამ ეს არ არის აღქმული როგორც დანაშაული ან კრიმინალი, არქმული როგორც ზედმეტი ყურადღება მამაკაცისგან, სამწუხაროდ ეს ესე, ამიტომ კონვენციაში მითითებული არის და წერია რომ ქვეყნები თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არ უნდა გახდეს არც ტრადიცია და არც ეროვნული ღირსებასთან ასოცირებული რაიმე ქმედება ან ტრადიცია ის რომ ეს არგუმენტი გახდეს შემდეგ ამ დანაშაულის არაღიარებას.
რომ შევაშინოთ ჩვენი მსმენელები ყვავილების მერტმავას არავინ კრძალავს.
არავინ კრძალავს, მაგრამ ხშირად გამოყენებულია ეს როგორც აი სწორედ ამ თვალთვალის და ადევნების ერთ-ერთ საშუალებად რომ ადამიანმა ყურადღება მიაქციოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს
თუ ეს არასასურველი იქნება და სისტემური ხასიათს ატარებს.
ხშირად გოგონები ამის შესახებ არც მშობლებს ეუბნებიან, არც შეყვარებულს როგორც ამბობენ რომ პრობლემა არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ძალადობა შეიძლება მოყვეს ამას. და ისინი ხშირად ამას ანაღიქვამენ რომ თვითონ მოაგვარებენ ამ პრობლემას, თვითონ ესეთ თვლიან, ან ცდილობენ ამ ადამიანთან დაამყარონ კომუნიკაცია და თხოვენ რომ ესე არ მოხდეს. თუმცა იმიტომ ვამბობ რა მარტო კანონმდებლობით ამის აღიარება კანონმდებლობის შეფერებიდან საკმარისი არ არის, ცნობიერების ამაღლებად განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ახალგაზრდა გოგომ ქალმა, ყველა მთელმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები არსებობს, ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება და მათ უნდა მიმართონ სამართალდამცავებს, მათ უნდა თქვან ამის შესახებ და ეს არ არის ჩვეულებრივი ყურადღების გამოხატვა. ადევნება ზედმეტი SMS-ები, ზედმეტი სატელეფონო ზარები, რომელიც აწუხებს ქალს, უნდა გახდეს მისთვის სიგნალი, რომ ეს შეიძლება გახდეს ძალადობრივი ქმედება მომავალში, უნდა მიიღოს შესაძლებლობა.
აი აქ არის რომ აი ცხოვრების წესის შეცვლა შეიძლება გამოიწვიოს. ზოგი სახლიდან არ გადის მაგათ.
კი, სახლიდან არ გადის ტელეფონს ცვლის, ან მისამართს იცვლის. ამ ყველაფერს მე მაგალითად ერთი შემთხვევა ვიცი, როდესაც გაუპატიურების შემდეგ, როდესაც გამოუშვეს უკვე ციხიდან დამნაშავე, მისამართი შეცვლილი ქონდა მსხვერპლს და აედევნა ეს ადამიანი, მიაგნო მის მისამართს, ფანჯრებთან დგებოდა, ანიშნებდა რომ ის ქვემოთ იყო და არაფრის გაკეთება არ შეეძლო ამ ადამიანს. დღეს უკვე ამ ტიპის ყველა ასეთი ტიპის დანაშაულს შეუძლია სამართალდამცავს მიმართოს მსხვერპლმა, იგივე შეტყობინების მექანიზმებზეა საუბარი ამ სხვადასხვა კანონმდებლობაში, რომ როგორც კი მსხვერპლის მოძალადე ტოვებს საჯავახოს ამის შესახებ ეცნობა და ეს ინფორმაციული უზრუნველყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია მსხვერპლისთვის.
აი კონკრეტულად ასეა, რომ აი ვიდრე მოძალადე სასჯელისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ 3 თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საპატიმროს ადმინისტრაციამ და ეს სავალდებულო ხასიათს ატარებს, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლს, რომ ის მომზადებული იყოს 3 თვე არის ვადა რომ დაახლოებით გაიაზროს რა შეიძლება მოყვეს.
კი, თუმცა მარტო შეტყობინება არ არის საკმარისი. ამ კონვენციის მიხედვით არის მექანიზმები აუცილებლად ასამუშავებელი, მის არსებობდეს 24 საათიანი ცხელი ხაზი, თავშესაფრები, ცენტრები, სადაც სხვაგან ურთიერთობა იქნება შესაძლებელი და მასთან ფსიქოლოგების მუშაობა. ეს ყველაფერი ვალდებულებაა ჩვენი კონვენციის მიხედვით და დარწმუნებული ვარ ამ კუთხით უფრო მეტი ნაბიჯი გადაიდგმება წინ. რომ ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლება, მედიის ჩართვა, თანასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, ეს არის ძალიან ინტეგრირებული პროცესი და ყველა დონის ხელისუფლება, საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა იყვნენ კოორდინაციაში ამ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს როგორც კონვენციის ღირებულებების გააზრება და გაცნობიერება და მიწოდება საზოგადოებამ და ასევე ხელისუფლების ჩართულობა ამ თვალსაზრისით, რომ ერთ-ერთი ასევე ძირითადი მიმართულება არის პროფესიონალებთან მუშაობა, რაც ნიშნავს სამართალდამცავების კარგად მომზადებას ამ თვალსაზრისით.
თვითონ სამართალდამცავების, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან და ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა მათ აღქმებშიც.
კი, რა თქმა უნდა.
როგორც ხალი კივის მაგალითად, ყოველთვის არ აღიქმება, რომ ის რაღაცა ძალადობის მსხვერპლია მათთვის. სამწუხაროდ, იყო ჩვენთან სტუმარი ერთი ძალადობის მსხვერპლი, ხალი და მან თქვა რომ რამდენჯერმე გამოიძახა პოლიცია, რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა ეს და ისინი მოვიდნენ და შენ არ იცი ჩემი სახლიდან რა ხმები გამოდისო იმ პოლიციელს უთქვამს, მაგრამ ეს არ არისო ძალადობა, მე მოძალადე არ ვარო.
კი, ეს ცნობიერება, აღქმა არის მოსაზრება, რომ ყველა ქალმა იცის, როდესაც ის არის ძალადობის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ სხვა ტიპის. ამბობენ რომ ყველა ხდება, თუმცა მე ესე არ ვფიქრობ. მე მგონი რომ შესაძლებელია ქალი ხდებოდეს, რომ ის მას ავიწროებენ, მაგრამ ძალიან ხშირად ქალი ვფიქრობ, ეს ესეც უნდა იყოს.
ვერ არ ქმევს
ეს არის სახელს ვერ არ ქმევს, ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი ანუ აღზრდის საზოგადოების განათლების პრობლემა, როდესაც ქალი აღიქვამს, რომ ეს ესე უნდა იყოს და ყველა თulis რომ ეს ესე არის. და ხშირად ძალადობა ახმულია როგორც აი პირდაპირ მნიშვნელობით ფიზიკური ძალადობა და ნაკლებად კონტროლი. მაგალითად როდესაც მეუღლე არაძლევს ცოლს იმის საშუალებას, რომ ნახოს დედა, ნახოს ნათესავები, მოიყვანოს ნათესავები, ეს არის ძალადობის ფორმა, თუმცა ხშირად ვთვლიან, რომ ასე უნდა ჩემს მეუღლეს. ამიტომ ცნობიერებაზე მუშაობა, ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია განათლება. კონვენცია გვავალებს, რომ ყველა საგანშეთ, ყველა დონეზე არსებობდეს საგნები, რომლებიც მეტ ინფორმაციას და განათლებას უწევს ჩვენს ახალგაზრდებს, ბავშვებს, ბიჭებს და გოგონებს იმის შესახებ კულტურა არ იძალოდება, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და არ იქნება მთელი რიგი რაღაც ქმედებები ახმული როგორც ტრადიცია, როგორც ხშირად ამას ახიქვამენ.
იქნებ გვისმენდეს აი ასეთი ადამიანი, ვინც ტრადიციას ტრადიციად აღიქვამს ძალადობას, ამათომ გამოხატულებას ძალადობისა და ამიტომ მიუყვეთ, მოდით აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ერთგვარად ინფორმაციასაც მივაცილებთ. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ქალი დაცული იქნება არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც. აქ იგულისხმება საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დაგებული ცვლილებები, რაც საქართველოს მოქმედების არეალს და ის შეეხება არა მხოლოდ ოჯახის წევრი ქალის მიმართ ძალადობას, არამედ საზოგადოდ ქალის მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ოჯახის გარეთ. თუ კი ამჟამად მოქმედი რედაქციით, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს აქვს უფლება ისარგებლოს უფასო იურიდიული კონსულტაციით, დროებით საცხოვრებელში ყოფნისას ეძლევა ვთქვათ 30-დღიანი შვებულება, იგივე უფლებები გავრცელდება მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე ოჯახის მიღმა. ხატნა, რამდენად წარმოგიდგენია ვთქვათ კანონის ასეთი მოთხოვნის დანერგვა ჩვენს საზოგადოებაში, რა რამდენად საჭირო ნორმად მიგაჩნიათ ეს, რომ ვთქვათ ქალი აქმული იყოს ძალადობის მსხვერპლად არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც.
მე ფიქრობ, რომ ქალის მიმართ ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში წარმოქმნილი პრობლემა. ოჯახში ძალადობა ცალკეა გამოყოფილი კონვენციაში და ქალის მიმართ ძალადობა ცალკე, ეს არის ორი სხვადასხვა მიმართულება, მათ შორის პრევენცია ორივე თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს კანონმდებლობაშიც გაჩნდება ამ ტიპის ნორმა, რომ ქალის მიმართ ძალადობა არ არის მხოლოდ ოჯახში დაწყებული პრობლემა, ოჯახის პრობლემა, როდესაც ოჯახის წევრები არიან მოძალადები, არამედ ის შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის გარეთაც, როგორც ქალი სქესის ნიშნის მიხედვით გახდეს ამ ძალადობის
ობიექტი. ვთქვათ, მეზობელი ამ შემთხვევაში ან სამსახურში ვინმე ასეთი.
კი, სამსახურში ესეც მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც ქალი ქუჩაში ძალადობის მსხვერპლი ან სამსახურში მიღების დროსაც ხდება, როდესაც ქალი ხდება ძალადობის მსხვერპლი სხვადასხვა შეკითხვებით, ეს არ ნიშნავს ძალადობას, რა თქმა უნდა, მარტო ფიზიკურ ძალადობას. ამიტომ ასეთი ტიპის ნორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალი ზოგადად იყოს დაცული მის მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, როგორც ქალის მიმართ. მაგრამ ისევ ამბობ, ამას ჭირდება მაქსიმალური, მე მაშინ სოციალურ ქსელშიც ამას ვწერდი, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნორმა, მაგრამ ამას ჭირდება მაქსიმალური გავრცელება საზოგადოებაში, ეს უნდა იცოდნენ ქალებმა ძალიან კარგად, ახალგაზრდა ქალებმა, ბავშვებმა ისწავლონ სკოლაშივე ამ ცვლილებების შესახებ, ქალებმა იცოდნენ რისი უფლებები აქვთ მათ და მამაკაცებმა, რა თქმა უნდა, რომლებმაც გააცნობიერო, რომ მათი ქმედება ნიშნავს დანაშაულებრივი ქმედებას.
სტავაროდო ჩემოდგომაზე იქნება ამის დამტკიცება
პავლომეში. ხო, ჯერჯერობით
ყოველ შემთხვევაში ძალა ინფორმაციას ვაწოდებთ ამ
მედიის როლზე ბევრი დამწერი ასე კონვენციაში.
ალბათ ულაპარაკეთ. ფართოვდება იმ პირთა წრეები, სადაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის ფაქტების შესახებ. ამის შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს თუ მანდატურებს. რეაგირება საჭიროა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებშიც, ასეთი ჩანაწერი იქნება. ზოგადად როგორ არის სიტუაცია, რომ თქვენი დაკვირვებით საზოგადოებაში, ამდენად ირიდებს საზოგადოება ასეთ ფაქტებს, თითქოს ვერ ხედავს. არის ხოლმე ჩვენ საზოგადოების პრობლემა არის ეს.
მარტო გივილი და ესეთი ფიზიკური ძალადობა და როდესაც თვალნათლი ხედავ ძალადობას, მარტო ეს არ არის პრობლემა, ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა. მაგრამ აი პრევენციისთვის, რაზეც ვსაუბრობთ, აუცილებელია, რომ ნებისმიერი გამოვლინება, როდესაც ხედავთ, რომ ქალის მიმართ, როგორც ქალის მიმართ ხდება ძალადობა, იგივე უხამსი ხუმრობა, იგივე რაღაც ტიპის კომენტარები, ეს ყველაფერი არის ქალის მიმართ ძალადობა, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს ესე ეტაპობრივად ქალის ფსიქიკაზე, რომ ის მერე გახდეს მსხვერპლი უკვე დიდი ძალადობის. ამიტომ საზოგადოების რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ჩვენი ქალების რეაგირება. მეც ბევრი დრო დამჭირდა, რომ რაღაც ტიპის ხუმრობებზე ან კომენტარებზე გამეკეთებინა რეაგირება. რა თქმა უნდა, ასეთ ქალებს შეთანხმებენ აგრესიულ ქალებად, ან როცა წინააღმდეგობას უწევ ამ ტიპის ხუმრობას იქნება თუ კომენტარს, მაგრამ ამის გარეშე მე მგონი შეუძლებელი გახდება. ჩვენ გვჭირდება, რომ თვითონ ვიყოთ, შევძლოთ რეაგირება და ვიცოდეთ რა არის სწორედ ამ გამოვლინება სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, ჩვენს მიმართ ძალადობის, როგორც ქალის მიმართ და ასევე საზოგადოება იყოს სოლიდარული ამ პროცესის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ განათლებასა და ცნობების ცობის ამაღლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მეორეს მხრივ მაგალითებს, როგორ ისჯებიან ასეთი ადამიანები. თუ ჩვენ არ ვაჩვენეთ საზოგადოებას, რომ დანაშაულებრივი ქმედება შესაბამისად არის დასჯილი, ჩვენ გვაქვს მაგალითები, თვალნათლივ ხედავთ, რომ ქალი არის დაცული, მანამ რა თქმა უნდა ქალი ამას ვერ გაბედავს. თუ ქალებს ეცოდინებათ ნახავენ მაგალითებით, რომ ისჯებიან ასეთ მამაკაცები, რა თქმა უნდა ისინი უფრო გაბედულები გახდებიან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი აღმოჩენა ესეთი დანაშაულებრივი ქმედების, დასჯა, შესაბამისად გასამართლება, როგორც ითხოვს ამას სტამბულის კონვენცია, და ამის მაქსიმალურად მიტანა საზოგადოებამდე, რომ აი თუ ეს დანაშაულია კანონით, აღსრულებულია ეს დანაშაული და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამ ტიპის მაგალითებით ეს ხელს უწყობს ასევე პრევენციას, რომ ქალი გძნობდეს სახელმწიფოს მხრიდან დაცულობას, მას ჭირდება ამისთვის ზურგი, საზოგადოება ხდება ამის შესაბამისად სოლიდარული, ანუ ის რომ ეს დასჯადია და ამიტომ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში და შესაბამისად მამაკაცები, რომლებიც არიან პოტენციური მოძალადები რაღაც ტიპის შემთხვევებში, მათთვისაც ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ თავი შეიკავონ, რადგან იციან, რომ ზუსტად იციან, მაგალითები აქვს ნახო, რომ შეიძლება დაისაჯონ.
გასაგებია. ცალკე მკაცრდება იარაღის ტარების წესები, ესეთ ფართომასშტაბიანია პრინციპი.
ეს ამის მაგალითები გვაქვს კიდევაც, ხო, იარაღის.
ძალადობის ჩამდენ პირ სხვადასხვა ეტაპზე ან აიგრძალება, ან ჩამოერთმევა იარაღი და ეს ნორმა ყველა ტიპის ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით იმოქმედებს და აღარ გავრცელდება მხოლოდ ოჯახურ დანაშაულზე. და კიდევ ერთი აქცენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ დაინტერესებს საქართველოს მცხოვრებ უცხოელებს, ზიერდება უცხოელების დაცვის ბერკეტებიც, კერძოდ ძალადობის მსხვერპლი, თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არაოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეძლებს მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა და თუ კი ძალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს საქართველოს.
კი, ამასაც ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისეთ ასე წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ადამიანები, რომლებიც ვიზიტად არიან საქართველოში, ისინი დაცული არიან ზუსტად ისე, როგორც საქართველოს მოქალაქე კები ძალადობისგან. და მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ასეთი ტიპის ქმედების დროს მიმართონ სამართალდამცველს, ზუსტად იციან, რომ სანამ არ ახსრულდება და არ გამოიკვლება მათ მიმართ დანაშაული, მათ შეუძლიათ რომ ქვეყანაში იყო.
ანუ ბოლოს მედიაზე მინდა კითხოთ, აი მედიის როლი განსაკუთრებით არის გამოკვეთილი ამ სტამბოლის კონვენციაში და ზოგადადაც მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბერკეტები აქვს ხელთ უფრო რა თქმა უნდა ინფორმაცია მიაწოდოს და
მედია კი რა თქმა უნდა ზოგადადაც ძალიან ძლავრი მექანიზმია იმისთვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს. კონვენციაში პირდაპირ წერია, რომ ძალიან დიდი როლი ენიჭება მედიას და კერძო სექტორს ასევე იმ სტერიოტიპების რემანტში, რომელიც ყველა ქვეყანაშია, მათ შორის საქართველოში, კერძო სექტორსაც. ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ საზოგადოებამდე ამ კონვენციის შესახებ, რა ცვლილებებია საქართველოს კანონებში, რა არის დანაშაული, შეიძლება ჩვენ მშობლებს გვიწევს ამაზე საუბარი ჩვენს შვილებთან, რა არის დანაშაული და რას უნდა შეხედონ, ანუ რა არის ცუდი, რა არის კარგი, როგორი რეაგირება უნდა მოხდინონ, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახის საქმე, იმიტომ რომ ხშირად ტრადიციები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და ესეთი გენდერული როლები, რომელსაც განიჭებს საზოგადოება, უფრო ვიდრე კანონი და კანონის მიხედვით ინფორმირება ოჯახის წევრების, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის სოციალური რეკლამები, რა შეიძლება მეტი გადაცემა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა ამ პრობლემას ნელა ეტაპობრივად გადაჭერს. ამიტომ გახაზგასმულია, მე ვფიქრობ, რომ უდიდესია მედიის როლი სტერეოტიპების უნგრევაში, ისევ მაგალითების წარმოჩენაში, რაღაც შემთხვევების გაანალიზებაში, გაშუქებაში, ადამიანმა ნაცვლად ნახონ, რომ ამის მაგალითები არსებობს, დაცულები არიან, მედია ჩართულია, სახელმწიფო არის მათი ზურგი ამ პრობლემასთან გამკლავებისთვის და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ერთმანეთის დაცვაში, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ ქალები ვერფერს ვერ გავხდებით.
ვერფერს ვერ გავხდებით, მართალია. და ბოლოს აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესზე მინდა კითხოთ, რამდენად უნდა იყოს თქვა არასამთავრობო სექტორი ამაში ჩართული? ერთი წუთი დაგვჭირდა და ამას დავუთმოთ.
არასამთავრობო სექტორი აქტიურად იყოფა ზოგადად ამ ცვლილებების შემუშავებაში ჩართული, ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი აქტივისტი, ბევრი პროფესიონალი ამ საკითხებში მუშაობდა ამ ცვლილებებზე, მათი ასეთი მუშაობით გახდა შესაძლებელი ის ინსტიტუციის სამინისტროს ქონდა ბევრი შესაძლებლობა მათთან განხილვის ურთიერთობის და ხოლმე ამის შემდეგ უკვე ინსტიტუციის სამინისტროს შეიმუშავა ეს ცვლილებები და საჯარო გახდა უკვე საზოგადოების
მე ერთიანი საჯარო დისკუსია ახლა გამოცხადებული გაიხსნა 17 ივნისს ასე გამოცხადდა და სამთავრობო სექტორი ამბობს რომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვიქნებით ყველა დეტალს გავაანალიზებთ
მე ფიქრობ ზოგადად პროფესიონალიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურას არ ქონდეს სპეციფიკური ინფორმაცია, სპეციფიკური ცოდნა, შესაბამისი რესურსები, რომ ზუსტად ისეთი ცვლილებები მიიღოთ, როგორც საჭიროა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ძალიან პროფესიონალების ჩართვა. ქალის მიმართ ძალადობის შესახებ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე მუშაობენ, კვლევები აქვთ. წლების განმავლობაში ამ პრობლემას უმკლავდებიან თავშესაფრის წარმომადგენლები, რომელიც
პირდაპირ შეხება ხო.
ისინი ჩართული უნდა იყვნენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს სახელმწიფო რგოლებმა ამ კანონზე მუშაობის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას და ნინო როდონაიას დაუთმობ ახლა მიკროფონს, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს. ამის შემდეგ მე პატარა პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით მეორე სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩემი ავადმყოფობის შედეგად 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ის რუსეთის მთავრობას 1998-99 წლებში ხელმძღვანელობდა. მანამდე კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი იყო. საქართველოს საჯარო ახსლების სამინისტროს ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია ოფიციალური განცხადება კლინიკაში რამდენიმე პატიმრის გადაყვანის შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, იღომში მდებარე ერთ-ერთ კლინიკაში მოთავსებულია მინიმუმ 3 პატიმარი, რომლებსაც სავარაუდო ჭრილობები აქვთ მიყენებული. სააგენტოს ცნობითვე კლინიკაში სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. მოსამართლის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს 26 ივნისს პირველი ყოველ კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა. მისი შეფასებით სასჯელ ახსლების დაწესებულებებში მდგომარეობა ზოგადად გაუმჯობესებულია, თუმცა პრობლემები რჩება და პირველ ყოვლისა უკავშირდება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გახშირებას. უკრაინაში რუსეთის მოქმედება აგრესია, ყირიმი კი ოკუპირებულ ტერიტორიადაა შეფასებული ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ხმათა უმრავლესობით მიღებულ რეზოლუციაში უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულთა შესახებ. ერთი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის. ბოლო მონაცემები წყალდიდობის შედეგად ქალაქ სოჩი კრასნოდარის მხარის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 280-მდე ადამიანი და დატბორილია 560-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. ქალაქში მიმდინარეობს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომელშიც 2000-მდე მაშველი და 401-ზე მეტი ტექნიკა მონაწილეობს.
Me da me know. Why do you want through? I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time. I'll make you happy. I'll be home. I'll be beside the phone waiting for you. Ooh. Why do you build me up? But if my baby just let me down.
Radio Tavis Klubis programa Genderuli Ambebi, romelsats dges Tbilisis studiidan Lela Kunjulia uzgeba khmis reisori Gocha Lejava gakhlavt, vinde rogur daicheba adevnebistvis. Asetia chveni dgevandeli gadatsemis tema, pirobiti sakhelzodeba da chveni gadatsemis meore stomari gakhlavt Nanuka Avaliani, Khalta sainformatsio tsentris tsarmomadgneli. Zalyan didi matloba mobzanebistvis, vitsi dges rtuli dge gakhvt, zalyan bevri sakme kondat, magram gamonakhit dro da mobzandit chventan. Matloba amistvis. Sakartvelos Stambulis konvencijis ratifitsirebistvis emzadeba da soret am miznit mzadeba sakanamdeblo tsvlebebis paketits am konvencijis amotsanaa daitsvas khalebi zaladobis qvela formisgan ganakhortsielos prevencija da gamoizios da aghmopkhvas am tipis danashauli tu kheli sheuqos khalta tsinaagdet diskriminatsiis qvela formis aghmopkhvas konvencija itvalisnebs monitoringis mekhanizms rogorc eronul aseve sartashoriso doneze upro zustat akhla vtkhov rom nanukam მოგვითხროს ამ კონვენციის თაობაზე, რისი გარანტია შეიძლება იყოს ჩვენთვის ეს კონვენცია და რა შედეგები შეიძლება მოხდეს, რა რეალისტური შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამან.
Მოგესალმებით, პირველ რიგში პირიქით თქვენ გიხდით მადლობას ჩემი მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ თავის თავდეს კონვენციას მისი ერთ-ერთი ნაწილი მოიცავს ზობიერების ამაღლებას და ზუსტად მედიის ჩართულობა და მსგავსი სახის გადაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. სტამბოლის კონვენციას რაც შეეხება, მისი სრული სახელი არის ევროსაბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ და თვითონ ეს სათაურიც საკმაოდ ინფორმაციულია და გვაწვდის ინფორმაციას თუ რას ეხება კონვენცია და რაზე ამახვილებს
მისი მასშტაბების შესახებ.
მის მასშტაბებზეც კი მოკლედ მოუყვები სულ ორი სიტყვით ისტორიას, როგორ მოხდა თავის თავად ამ კონვენციის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დამახასიათებელია ნაკლებად განვითარებული ან განვითარებადი ქვეყნებისთვის, პრაქტიკამ და ისტორიამ გვაჩვენა ის, რომ ისეთ განვითარებული ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად გაერთიანებული სამეფო, როგორიც არის შვედეთი, შვეიცარია და ასე შემდეგ, ისინი დგანან ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის წინაშე და სწორედ ამიტომ ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ პირველ ეტაპზე განხორციელებინა კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ და უკვე 2008-ში გადაწყდა, რომ მიეღოთ რაღაცა ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებდა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. 2011 წელს მოხდა ამ კონვენციის წარმოდგენა უკვე სტამბოლში და მისი შემოკლებული სახელი სწორედ აქედან გამომდინარეობს და საქართველომ ამ კონვენციას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში ქალთა თეატროლოგიანმა და ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა.
19
ივნისს, კი ბატონო. ამ კონვენციის მიღება არის მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამოხატავს სახელმწიფოს ნებას, პოლიტიკურ ნებას, იბრძოლოს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და არის ასევე იმის გამომხატველი, რომ ქვეყანა რეალურად დგას ამ პრობლემის წინაშე. ამიტომ წინამდეგ შემთხვევაში არ მოხდებოდა სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებზე ასეთი აპელირება და ჭალებში რომ ვთქვათ არ შეიძლება სახელმწიფო თავს თეორიული ქმედებებზე რისი განხორციელებაც მას უწევს. დღიდან კონვენციის ხელმოწერისა, აი რატიფიკაციის მოსამზადებელ, ეგრეთ წოდებულ ჰარმონიზაციის პროცესში ჩართული არის სხვადასხვა უწყება. პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების განმახორციელებელი ინსტიტუცია, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო და მოკლედ მეტნაკლებად ეხება თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას და უწყებას, რომელსაც აქამდე ქონია შეხება ქალთა მიმართ ძალადობასთან. Მოიცავს რატიფიკაციის მოსამზადებელი პროცესი ძალიან ბევრ ცვლილებას. ეს ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც, ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც. Და სწორედ თქვენი გადაცემის სათაური, რომელიც ეხება ადევნებას, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რომელიც უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში და უკვე რატომღაც საკმაოდ ესეთი ну, могу сказать, რომ საზოგადოების ნაწილისგან ნეგატიური შეფასება მოხდა. რატომღაც ხილიკით ეკიდებიან იმას, რომ ადევნება ხდება დასჯადი. იმიტომ რომ ადევნება, როგორც ცნების განმარტება სტამბოლის კონვენციის მიხედვით, მოიცავს უკანონო თვალთვალს, არასასრულ კომუნიკაციას, სისტემატიური სახის, მუქარას, შეურაცხყოფას, როგორც მსხვერპლის ისე მისი ოჯახის წევრის მიმართ და ეს კომუნიკაციასთან დაკავშირებით რატომღაც ჩათვალეს, რომ არის ასაცილო, ანუ მე მესიჯს ვეღარ გავგზავნი იმას, ვინც მომწონს. ანდონეზე მოხდა დაყვანა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების, რომელიც შედის, იმიტომ რომ რატომღაც მაინც ჩვენ ცნობიერება ჯერ არ არის იმ დონემდე მისული, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა განვიხილოთ ფიზიკური ძალადობის იქით. და
აი ჩვენ პირველი სტომალიც ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ აი ყვავილების მირთმევა ხშირად, როდესაც არასასრულ ხასიათს ატარებს ეს და სისტემატურია, შეიძლება იქნას საქმული ძალადობად, მაგრამ ერთხელ მირთმეული ყვავილები და ორჯერ მირთმეული თუნდაც არ იყოს საპასუხო გრძნობა.
ხო, რატომ
არ აღიქმება ძალადობა, ეს უნდა ვთქვა.
თავისთავად გენდერული თანასწორობაც ხო იქამდე დაყვავს, რომ აი ავტობუსში რო ქალს ადგილი დავუთმო, ეს არის უთანასწორობა და ნუ ადევნების დაყვანაც მოხდა იქამდე, რომ რაღაცა ერთი ცალი ვარდის მისთმების გამო დამიჭერენ.
მესმის, ან სატელეფონო ზარისთვის, ან SMS-ისთვის.
სინამდვილეში საბოლოოდ აი ადევნებას მივყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე.
კი ბატონო.
იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ეს არის არასასურველი, თავისთავად გულისხმობს არასასურველ ხასიათს, მივყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე და
შესაძლოა ამან გამოიწვიოს აი ამა თუ იმ პირის ცხოვრების წესის შეცვლაც, მნიშვნელოვანი შეცვლა.
კი, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი იძულებულია, რომ შეიცვალოს დროებით საცხოვრებელი ადგილი, ან იაროს ისე, რომ მუდმივად არის შიში,
ტელეფონის ნომერი მუდმივად
გამოიცვალებენ და ეს ფსიქიკური ზეწოლაც და ფიზიკური და ფსიქიკური დაზიანებაც სწორედ შედის როგორც დამძიმებელი გარემო და სიცოცხლის სამართლის კოდექსში, ანუ კიდევ ერთ ცვლილებამდე მივედით.
მაგრამ ნანო აუცილებელია, რომ ამას სისტემატური ხასიათი
ჰქონდა. ხო, სისტემატური ხასიათი ჰქონდეს. ის რომ ვიღაცა ერთ მესიჯს მოგწერს ან ერთხელ დაგირეკავს, ეს არ თქმა უნდა არ გახდება ეს ისე სამართლებრივი დევნის საფუძველი, მაგრამ ნუ ალბათ რაღაცა პერიოდის მერე შევთანხმდებით იმაზე, რომ სისტემატური ხასიათის მსგავსი ქმედება ვნებს ნამდვილად მსხვერპლის ფსიქიკას.
ალბათ ეს ცინიკური დამოკიდებულება ვისაც აქვს პრინციპში რომ დაფიქრდეს, ისინიც კი მიხვდებიან რაზეა საერთოდ ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. ეს არის, როდესაც ავიწროვებ ადამიანს, როდესაც გასახანს არაც ლევ, როდესაც მას ის იზოლებულია, რომ შეიცვალოს ცხოვრების წესი.
თავისი შევიწროვების ცნებაც მეტნაკლებად უცხო არის ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობისთვის და მე მახსოვს შარშან ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა ნეგროწოებული ჰარასმენტის კვლევა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და საკმაოდ ცუდი შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ ნუ ნახევარზე ოდნავ ნაკლები დედრობითი სქესის წარმომადგენლებს აქვს საუბარი, აღიარებდა იმას, რომ გამხდარან ჰარასმენტი მსხვერპლები, ანუ ეს გულხოფთ განჟინებულ მზერას სატრანსპორტო საშუალებაში, რასაც ძალიან ხშირად წავაწყდებით და ნუ ბევრი სხვა ქმედება არის, რასაც საზოგადოების ნაწილი არ უჭი ალბათ არ აღიქვავს ასე მძიმედ, როგორი მძიმე შედეგი შეიძლება რომ ამას ჰქონდეს.
ჩვენ გავაშუქეთ ეს თემა, მახსოვს თუ არ შევით თქვენც იყავით ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს სტუმარი. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ ახლა ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლიკა ჯალაღანიას კომენტარი. მას მე ტელეფონით დაუკავშირდი. ლიკა განხილვის პროცესში მონაწილეობდა და ეს შეხვედრა განხილვისა შედგა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას გულისხმობ 17 ივნის იუსტიციის სახლში და იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით მოხდა. ეს ყველაფერი გოჩას თორომ ჩართოს.
იუსტიციის სამინისტრომ ახლა ერთი კვირის წინ წარმოადგინა ის ცვლილებები საკანონმდებლო ცნობები გათვალისწინებული არის დაახლოებით 20 კანონი და სწორედ 20 კანონში შედის გარკვეული სახის ცვლილებები, რომელიც სწორედ ამ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციის თანამდებობი პროცესი არის. რეალურად მე პირადად ნამდვილად მივესალმე მსგავს სახის ცვლილებებს, იმიტომ რომ სხვა სამგზის კოდექსში შემოდის აბსოლუტურად ახალი და ამავე დროს ძალიან საჭირო ნორმები და ამასთანავე ხდება არსებული ნორმების მოდიფიცირება და მე ვფიქრობ, რომ ამ ნორმების მოდიფიცირება ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევა არის დღეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის. რა შეეხება ადევნების მუხლის შემოღება არსებითად მნიშვნელოვანი იყო დღეს დღევანდელ პირობებში და ჩვენ ვიცით, რომ ეს აღნიშნული ნორმის შემოღება ძირითადად გამოიწვია სწორედ იმ გახშირებულმა ფემიციდმა და გახშირებულმა ქალთა მკვლელობამ, რომელიც ჩვენ ამ პოლიტიკის განმავლობაში ვიხილეთ და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ხდება იყო ამ ფაქტებში ისეთი შემთხვევები, როდესაც ყოფილი ქმარი ან ყოფილი პარტნიორი ადამიანს აწუხებდა და ბოლოს ეს შედეგები საკმაოდ ფატალურად დამთავრდა. ადამიანების მუხლი არის ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ეს ცხადია მხოლოდ ესეთ რაღაც პირობით შეწუხებას ან სატელეფონო ძალებს არ გულისხმობს. ამ ქმედებამ უნდა დააკმაყოფილოს გარკვეული ასე ვთქვათ ზღვარი და სწორედ ამ ზღვრის შემდგომ უკვე შეგვიძლია ჩვენ სხვა სამართლებრივ დანაშაულზე ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ აქ არის სამი ძირითადი კომპონენტი. ეს არის ის, რომ ქმედებებს უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი, უნდა იწოდეს არსებით ფსიქიკურ ტანჯვას ადამიანში და აუცილებლად მესამე კომპონენტი არის ის, რომ ეს მსგავსი ქმედების განხორციელება ცხოვრებაში უნდა იწოდეს იძულებას, რომ მან შეცვალოს ცხოვრების წესი. აი ეს სამივე კომპონენტი თუ არ იქნება, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიდავებთ ადევნებაზე. მუქარა არსებულ სისხლის სამართლის კოდექსში ცალკე არის რეგულირებული და ისაც ასევე არის სისხლის სამართლის დარჩადი განაშაული, მაგრამ თუ სახეზე გვექნება ასევე მუქარა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ადევნების და მუქარის აი მერთობლიობაზეც ვიფიქროთ. მუქალე ცალკე აღებული არის რეგულირებული და ადევნება შედარებით ცოტა განსხვავებული ხასიათის არის და შემადგენლობის, მაგრამ ერთობლიობაზეც შეგვიძლია მიმსჯელოთ. რეალურად არის მთავარი ორგანიზაციები ესწრებოდნენ აღნიშნულ განხილვას, თუმცა გამომდინარე იმ პერიოდში თბილისში არსებული საკმაოდ რთული სიტუაციიდან ბევრმა წარმომადგენელმა ვერ დაესწრო შეხვედრას და ალბათ ამ კუთხით გარკვეული რაღაცები ლაფსები გაპარულიყო, ყველა ცხადი ამ კუთხით არ მეცრეს რომ კითხვის დასვით, თუმცა ჩვენ იქვით ვიყავით თან თავისუფლად იყო შესაძლებლობა უშუალო ამ საკითხებზე. და რაც შეეხება აი ამ შემდგომ კვერციან პროცესს, ჩვენ ორგანიზაციულად ხადია ვაპირებ ჩავერთოთ პროცესში და მაშინ როდესაც უკვე ძალიან დეტალურად გავაანალიზებ თითოეულ ნორმას და იმ ცვლილებას, რომლის ინიციატორიც არის ის სამინისტრო, აუცილებლად ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას, რათა რამე არ გაიპაროს და აუცილებლად სულ ყოფილი იყოს ეს პაკეტი. იგეგმება რომ შემდგომაზე მოხდება მისი გატანა პარლამენტში.
ჩვენ უსმენთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ლიკა ჯალაღანიას, რომელიც განხილვის პროცესში მონაწილეობს და ჩვენ ვთქვით, რომ შეხვედრა შედგა იუსტიციის სახლში 17 ივნისს იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით. ნანუკა, რა პირიო ჩანს განხილვებს თქვენი აზრით? რამდენად ხართ თქვენ ჩართული ამ პროცესში? რამდენად აპირებთ, რომ აი ყურადღებით დააკვირდეთ? რა ხდება?
სამწუხაროდ მე პირადად სწორედ ამ სტიქიურობების გამო ვერ დავესწარი აღნიშნულ განხილვას, თუმცა მანამდე საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით შედგა მსგავსი განხილვა, რომელიც ეხებოდა სწორედ ამ ჰარმონიზაციის პროცესს. კი, საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა და ფასილიტატორი იყო ქალბატონ გუგული მაღრაძე. ძალიან თავისთავად ეს ჰარმონიზაციის პროცესი ეს განსაკუთრებულ როლს აკისრებს მაინც საქართველოს პარლამენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ პარლამენტში უნდა მოხდეს აი ეს ცვლილებების განხორციელება.
20-მდე კანონში შედის.
კი, საკმაოდ ბევრი კანონია და ძალიან ბევრ დონეზე ხდება ცვლილების შეტანა, როგორც სისხლის ისე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, იმიტომ რომ აი ლიკას არ უსაუბრია, ლიკა უფრო შეეხო ადევნების მუხს და მუქარას. ძალიან მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში რა ცვლილებად შედის, ეს არის აქამდე ამ კოდექსით რეგულირდებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის სერვისის მიწოდება, შემაკავებელი დამცავი ორდერის გამოცემა და სტამბოლის კონვენცია აფართოვებს ამ წრეს, ამ აღნიშნული სერვისების სარგებლობის უფლება, მაგალითად თავშესაფრის იურიდიული კონსულტაციის მიღების და ასე
შეშვებულების,
ასევე კი
30-დღიანი
შეშვებულების სამსახურიდან ამის უფლება ექნება ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლს და არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს,
ოჯახის გარეთაც,
ხო, ოჯახის გარეთაც, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ თქვათ ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით ვიმსჯელებთ და ასევე მთელ რიგ რაღაცა მატერიალური გარანტიების შექმნას მომთხოვს სტამბოლის კონვენცია იმ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის, ასევე ყურადღების გამახვილება ხდება ბავშვებზე, არასრულ ტონებზე, რომლებიც შეესწნენ ძალადობის ფაქტს.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, თქვენთვის, აი იზრდება ქალთა მიმართ ძალადობრივი დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებად, ბატონო ჩამონათვალი, ასე მაგალითად ეს მოიცავს ქმედებებს მეუღლის, ყოფილი მეუღლის ან პარტნიორის მიმართ, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ, ბავშვების მიმართ ან მათი თანდასწრებით, იარაღის მუქარით ან იარაღის გამოყენებით, განსაკუთრებული სისასტიკით ან და მსგავსი დანაშაულისთვის ნასამართლები პირის მიერ.
ასევე
ქმედებით, ასევე ჯგუფურად. არის თუ არა ეს თქვა და აი პრევენციის საიმედო მექანიზმი, როდესაც აი ეს გაფართოვდა თქვა და ესეთი გარემოებების წრე.
მე ვფიქრობ, რომ თუ განვიხილავთ ქალთა მიმართ ძალადობას როგორც ასე ვთქვათ, რიგით სისხლის სამართლის დანაშაულს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, აქამდეც უნდა ჰქონოდა მას ეს დამამძიმებელი გარემოებები, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ მაგალითად მკვლელობის მუხს, თუ ავიღებთ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხს, მასთან აქვს დართული ეს დამამძიმებელი გარემოებები, რაც პრინციპში ზოგადად სამართლის პოლიტიკის მიზანი არის მანის პრევენცია და შემდგომში არის დასჯა, ამდენად ამ დამამძიმებელი გარემოებების შემოტანაც, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ როგორც ამ დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, საზოგადოებაც და ასე ვთქვათ სტამბოლის კონვენციაც თანხდებით იმაზე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მერე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორ მოხდება ამ უფლების იმპლემენტაცია.
ბუნებრივია, აქ მედიის როლია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამასე კიდევ ერთხელ გამოვახილებთ ყურადღებას, გვაქვს ჯერ კიდევ დრო, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა პარალელურად ჩვენ ამ გადაცემის ფარგლებში მიზნად გვაქვს დასახულო მივაწოდოთ ინფორმაცია, ხომ? ასე შევთავაზოთ. ამიტომ მოდით აი გავიმეოროთ, რომ დაიხვეწება წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი და ვიდრე მოძალადე საშიშისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ სამი თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საშელახსულების ადმინისტრაციამ, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალო ძალადობის მსხვერპლს. მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ აი დებულო ხასიათი ამ შეტყობინებისა, თქვათ იყოს გამყარებული რაიმე სასჯელით, რომ თუ კი არ შეატყობინებენ, რაიმე სასჯელი იყოს ამისათვის. ეს თუ იმუშავებდა.
მე ძალიან მოხარული ვიქნებოდი, რომ ზოგადად სასჯელები არ გჭირდებოდეს რაღაცა მიზნების მისაღწევად ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ვდგებით სამწუხაროდ ამ საჭიროებების წინაშე. თავისთავად შეტყობინების ვალდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისეთ მარტივ საკითხებს კი, როგორიც არის მაგალითად ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული აქტი, რომელიც ეხება კონკრეტულ პირს, ამ ორგანოს ეკისრება ვალდებულება, რომ ამ პირს შეატყობინოს, ნუ აი არ ვიცი, მაგალითად თავიღოთ მშენებლობის ნებართვა, რაც არის ძალიან მარტივი. და მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ეს შეიძლება პირდაპირ შეეხოს პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოებას და შემდგომშად ის ოჯახი გამოდის პირდაპირ დაინტერესებული მხარე, აუცილებლად მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმაზე, რომ მოძალადე ტოვებს საშელახსულების დაწესებულებას, იმიტომ რომ მაინც ეს დანაშაული სამწუხაროდ ხასიათდება განმეორებითი, ანუ დიდი არის რეციდივის საფრთხე ასეთ შემთხვევაში, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც მოძალადეები არიან განსაკუთრებით გამწარებულები იმაზე, რომ ისინი აღმოჩნდნენ საშელახსულების დაწესებულებაში ძალადობის ფაქტის ჩადენის გამო, ძალადობის დანაშაულის ჩადენის გამო, დიდი არის ძალადობის განმეორების საფრთხე და ეგრეთ წოდებული შურისძიების, კი ბატონო, საფრთხე და სწორედ ამიტომ პოტენციურად მეორე ჯერ პოტენციური მსხვერპლი უნდა იყოს აუცილებლად გაფრთხილებული, იმიტომ რომ მანაც უნდა მიმართოს ალბათ გარკვეულ ზომებს, რათა თავი აირიდოს ეს ხელმეორე ძალადობა მას.
ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართლო დამცველებს მიაწოდოსო ინფორმაცია, ესეც ვილაპარაკეთ ამის შესახებ უკვე პირველ ნაწილში, თუმცა გავიმეოროთ, მოდით. ამის შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს, მანდატურებს, რეაგირება საჯარო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში. ესე ჯერჯერობით წინასწარი ინფორმაციაა ეს საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე. დაახლოებით ასე იქნება ალბათ შეტანილი ამ თქვათ ამ პროექტშიც. თქვენი აზრით აი ეს რამდენად აუცილებელი იყო და ზოგადად საზოგადოება რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე?
საზოგადოება რამდენად მზად არის საერთოდ მსგავს?
აი დღეს როგორ სიტუაცია
გვაქვს?
მსგავს აცილებებს არ გულისხმობ, გულისხმობ იმას, რომ რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს თქვათ მოძალადის ქმედებებს და მსხვერპლის დასაცავად რამდენად არის ის მოწოდებული.
Ну, я фигули схвоит, რომ რამდენად დადარის საზოგადოება, რომ გაახდეს პასუხისმგებელი, გააჟღელოს და მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის შესახებ.
Мне кითხვა ახლაც არის პასუხისმგებელი, მაგრამ
პასუხისმგებელი ამის შესახებ ყოველთვის არის, მაგრამ მაინც ნუ ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ ცოტა განსხვავებული არის, ვიდრე უნდა იყოს. მსგავსი ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება გარდა სამედიცინო მუშაკებისა მეტ პერსონალისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქვს სკოლის თანამშრომლებს, მასწავლებლებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად საჭირო არის სასჯელის, ასე ვთქვათ, სასჯელის შემოღება, ვიდრე წინა შემთხვევაში, როცა უბნის საუბნო პოლიციას ეხება, იმიტომ რომ ну, საუბნო პოლიცია პრინციპში უბრალოდ სკოლის მასწავლებლები და ეს მეზობლები და მედიცინის მუშაკები მაინც უფრო ისე არიან განწყობილები, რომ ეს წარმოადგენს ოჯახის თემას. Ну, მარტო მათ ნუ მივაწერთ.
Полиციის პირდაპირ მოვალეობა ძალადობის აღკვეთა და ამ შემთხვევაში შეუძლიათ თავი აარიდონ კი.
პირდაპირი მოვალეობა და მასწავლებლების მხრიდან, ისევ როგორც ვთქვათ, სამედიცინო მუშაკების მხრიდან ქონია შემთხვევები, როდესაც არ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება, ან ისინი მარტივად ტყუდებიან. ისინი ტყუდებიან უფრო მარტივად, ვიდრე პოლიციის წარმომადგენლები, მაგალითად ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მიდის ჩალურჯებული და ეუბნება, რომ არ ამი უბრალოდ კიბეზე დავგორდი და არაფერი. არა და ასეთ დროს პირდაპირ ვალდებული არის, რომ მას მასწავლებელი რომ გადაამოწმოს, მოხდა თუ არა, მართლა დაგორდა თუ არა კიბეზე, იქნებ ვიღაც ამუშტი ჩარტა, იქნებ სახლში წემეს, ისევე როგორც მედიცინის მუშაკი. მე იურისტი ვარ პროფესიით, ამდენად ეს კომპეტენტური არ ვარ, მაგრამ როგორც ვიცი, არის საშუალება, ერთით შეიძლება რომ გაირკვეს, ვთქვათ, მუშტის ჩატმის შედეგად ამ მიყენებული ეს დაზიანება თუ კიბეზე დაგორების შედეგად.
უშუალოდ ჩხუბს თუ შეესწრებიან, ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია ალბათ რომ მიმართონ.
კი, აუცილებელი არის. ნამდვილად ეს არის, არ ვიცი, მე მგონი რაღაცა კანონით დაუწერელი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის დონეზე უნდა გქონდეს ყველას გათვითცნობიერებული, რომ ამ შემთხვევაში მომაკვდავ ადამიანს რო ხედავ, მომენტალურად ეკავ 112-ში და რატომღაც, როდესაც ხედავ ძალადობის შედეგად მომაკვდავ ადამიანს, მან გიჩნდება რაღაცა ბარიერი.
იმიტომ რომ პოტენციური მსხვერპლია ყველა, შესაძლოა გამ ფემიციდთან მივიდეს ბოლოს
რა თქმა უნდა. ხო, არ ვიცით, ჩვენ ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ფემიციდამდე მისვლის და ჩვენი ორგანიზაციის კლასინფორმაციის ცენტრის სლოგანი არის, რომ ოჯახის ძალადობა დუმილი თანამონაწილეობა. ანუ ის ფაქტი, რომ მე არ დავრეკავ, ის ფაქტი, რომ მე ხმას არ ამოვიღებ, პირდაპირად ნიშნავს იმას, რომ მე ამ დანაშაულის
მონაწილეობა
არ არის აუცილებელი, რომ მე დანაავიღო და ჩავარტყა ადამიანს, ის რომ მე ხედავ რომ დანასულ წამენ და ხმას არ ვიღებ, არის იგივენაირი დანაშაული.
უცხოელების დამცავი მექანიზმები ძლიერდება. კერძოდ ძალადობის მსხვერპლი, თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არა ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, თუ კი ის ძალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს ამ ქვეყნიდან, ამ შემთხვევაში საქართველოდან. ასეთ საჭიროებაზე რა სიტყვით? რამდენი საჭირო იყოს?
საჭირო იყო გამნიერი იქიდან, რომ სახელმწიფო სერვისები რაც გვაქვს, ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არის ხოლმე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. და სწორედ ეს ბინადრობის ნებართვის მიცემა და ეს დამატებითი გარანტიები პირველ რიგში შექმნის ალბათ უფრო უსაფრთხო გარემოს და ასევე შეიძლება ისეთი სუდი ნათქვამი, მაგრამ დადებითად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო
იმიციებს, თანაბარდირებებში, როდესაც ჩააყენებს.
ხო, როდესაც თანაბარდირებებში ჩააყენებს მოქალაქეს, ხო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს ინდივიდების დაცვას, სწორედ ეს ევროსაბჭოს მოწოდებაც ეს არის, რომ დაიცვას ინდივიდები, მათ შორის ქალები, გოგონები და აქვე ძალიან
მიუხედავად მათი
წარმოშობისა, ხო, იმიტომ რომ თავისთავად წარმოშობის მიხედვით დისკრიმინაცია აღებული არის ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციაშიც და აქვე აუცილებლად უნდა გაეშვას ხაზი იმას, რომ ასე პირდაპირ წერია კონვენციაში, რომ ევროსაბჭო მოხარული იქნება, თუ კი აი დისკრიმინაციის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად იქნებიან ჩართულები კაცები. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ სტატისტიკის მიხედვით მოძალადე მეტი კაცია ვიდრე ქალი, არამედ იმიტომ რომ კაცებს მაინც ფიქრობ, რომ უნდა ეკისრებოდეთ პრევენციის მეტი ვალდებულება, თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს წარსულს და იმ მონაცემს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ქალი არის ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი სამწუხაროდ, ნუ კაცები ნაკლებად, თუმცა არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება რომ კაციც იყოს, რა თქმა უნდა, აი ეს მამაკაცური საუბრები, ეგრეთ წოდებული, ჩვენ ვატარებთ ხოლმე მამაკაცურ საუბრებს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩატარდეს კაცებთან, ანუ ცნობიერების ამაღლების ნაწილში აქტიურად იყვნენ ჩართული კაცები.
და ბოლოს აუცილებლად ძალიან ცოტად რომ დაგვრჩა და ბოლოს განმარტებისთვის მინდა თქვა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივების უმრავლესობა შეეხება როგორც ქალებს, ასევე
კაცებს.
დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ნანუკ ავალიანს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს, რომელიც გახლავთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ვინ და როგორ დაიჯება ადევნებისთვის. ხმის რეჟისორი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.